Galaysia tarkatingi pai arono atu ngabet aseke betanga kiau mulunen kumeta tola tu bet natunu tamo tatunga ngan bet pangda meninga nganule natunu tani inikap sotina ke tamana yo ipamere betanga ye bet ikap panga ngan lemut leye kenyo natunu tani inye kase pounu gonga ngan inebe dao ben poranga ke tamana tanin. Nenle ye kenyo ye kase pounu gonga ngan ditutol kapala la matarikala inbe matarikala sokitina lelo igoro laltani yo tamani tarui. Le gaonga leo ye iringa lapao. Ye kenyo iringa tanepe ben di kakase ye inga ngan le tato dare roktiap ke tani dawa ben poranga yo ilunga betanga ke tolmai ki aitoi. Bung lalio maroitaru in pumbe mutung yawara natuna isi. Ngan isi nga ngan le si garupatu kaponie mutung la ipasiu ngan le ye tol ainebe la werio kiriyura ngan parmana. Le ye punu yo ale maro yawara natunu, a si inebe la wer kiri yuratina parmana yei, inbet nen, a iraya tinine mai le mot, a traumate, bet yimiri yeyo tanebe la wer parmana nga, a bet nen ngani kawiri, a ipamuliri, le man taeben maro di natunu. Ngan yeyo angan di natunu nga, ngan lali iwanga natunu amunu. Ay silo mo nga. Le nga amunu tani, iniyeyang a komule mainen. Tamak, ale tamak. Nen le ang ngan, kanebe ben di poranga mulutiap. Bong maro yeyang a kayeben yeri natuno. Inbe kumata lebet, kayeben maro di natuno kot nga. Ngan sutina leimut, yobet ikapang natuno nga. Nganule ikapang lapaw. Paulu lon madogo maisan ye di Galaysia. Arono limi inbe balana tul. Mugu nga ang ngan lumugalanga ye marutiap. Ngan lali kaiben di poranga. Pang di soyo marumolmol tiap nga. Bong dokot nga lumugalanga ye maruo. Le awitinen. Bong dok maatabet awitumulunen. Marulun galanga yango. E nga gilay. Bet kamula kalapang ye dadarok tiap yu ke tani nga. Ngan dadarok tiap yu nen nga, ngan taukan gurana, yu bet ilunang nga. E nga gilay, bet la dadarok tiap ke tana, ngan iparamang, abet kay puranga pangamulo nga. Ngan ang ngan, kakabge bet kato momo kiri yura, le kay dao bendi, a kaparanay lalmay may kiri, yu pumbe ye kele tauru, le rai kapala nga. Nen le awya tatara yang san. Yeso yu kai nga. Yeso luktar nen. Bet urate kiaw yu ay ipang. A bet alunang ye nga. Ngan ulay le na surok. Ang didiak nga. Awi luk mere bet. Le kato betang kiaw. A kanebe le dao ben awi. Ngan mugu nga. Anebe dao ben angan. Inbe ye kenataniin. Malabet kaito ko kak susa doktiap ngantiap. Limolmol, ang ngan olomutud go, ye puno balay. Alea malayang kulkuluno, mala awitwede pang ye bingirok mati nga. Ngan yeso, ye kenataniin tinik gurana tiap. Inbe ye tinik, yo gurana tiapi, in ye yang legarum lumumaysan. Bong le malabet kawala murimu pau to tinimu borome yau ngantiap bong lumuponane yau a kakawaw le dao ben kakaw banga banga natuke maru to dao ben kakaw Yesu Kristi nga edokot nga lupunane kyang tani inikin ngai awit pang mulmol nen ye kenetaniin lumupau maisan bet kalonaw le ngayo bet awit pang bet kapay matamu patuno nga na kakapaw nga ngan mating nga le kapay a kakapaw. Ela dogot nga bet ay koy pang yeyo awitwit pang ye betang amon mol nga to. Ngan ditol tol kapala nga ngan tinidi bese bet tikawang a kalayedi nga ngan yedari dokmata nga tiap. Bong dingan lo di bet tiyang nen a kanebele mga malo yaw a bet nen ngan tinimu bese bet kato di lew. Le kumata bet tinimu bese nga ngan dokmata. Bong bet nen nga ngan tinimu bese bet kaidara dokmata pang di demu kapala. Inbe kanakana ngan kaidara tina le kinen lew. Bong kaya ye kene yo ayang tanebe ye in lew be. Ato, dinatuk, yolok pang maysan nga. Awi nga ka na maya mas nga na mulu yang. Dawa ben, mas nga na yung pombe pang yagarup, yung bet ipasuyi. Awi ula ay nen, lelo kakoro le kamere. Ya krisi, yung inebilo muin. Nen leso yolok ka urata ye maysani, inbe dokot nga, uli ayang tanebe. Inbe awite betangasa, yung bet alunang ye nga. Eso, Luk sarara yang, ye dari yu kaya nga. Katenga betanga ke aka iye sara. Arono sangulru inbe balana tu. Ang ditoltolyo lumubet kato wir nga. Kawit paungan. Angan lumugalanga, ye suyo musiworo a ikindye wirtina ngalapaw. Ngan raw ke maroy wetinen, bet. Awaramin di natuno tamoduru. Ngan garupyo yey poranga pang rimani, ini pasuya tu. Inbe garupyo yoloi, ini pasuya san. Inbe awaram natuno tani, yo garup poranga pasuyui, ini pasuyi ye, dara kedi toltol ke tana. Bung natuno yo rimani pasuyui, ini pasuyu ye, dara yo maroy pamere betang amerana, pang awaram yeyi. Ledi garupru tinanga ngan tinan podo betang merana tinayo runga. Ngan betang merana tu inke kawal sinai. Inbet ipasui nga ngan uledi natunu tiye poranga lew in la akai. Nenle akatani in inan podo kawal sinai yo ikuri ye tanamai arabiai. Inbe inan podo Yerusalem yo ikendokot katai. In lapaw. Yeso, ditol-tol ki, ngan tinebe ben poranga pangwir. Bong, Yerusalem yu ikin niya malalake maroi, in kebet iye ben garup yu poranga, in tiak. Ye in la tinadi. Le ben betanga tina, yu tuoro lo ikin niya rawke maronga, ngan iwetinen. Ong garup yu basuy tiak, le taukam natumi, in lompo nana. Ong garup yu kita ito ko mas ngana, ke pasuyungo piti api, in ken le lom dokmata, bet nen ngan kuo, in be lom ponana, a kom le mai. Yeso, ole natum aluno kaye, le tilos di kakase, ke garup yu nintoroi. Le didiak nga, ang ngan dawa ben esaka, ngan ye betanga merana tani, yu maroy pamerei, ngan leang ngan kay marodi natuno. Nenle ye kene taniin kaseyo tipasiyu ye dare kiditol ke tani in ye dare roktiap pang kasesan tani yo tipasiyu ye gurana ke marwa munisileni. Ngan la dokot nga nen lapaw. Dario nen ngan gaong liw laikin nga. Bung sobeta nga raw ke maroy wetayi. Raw ke maroy wetenen Kanga garup yu poranga in leipaya natuno. Ngan garup yu porangi in natuno tani o kebet ikapto ko so kasin pa ye tamana leben natuno yu rimani pasiyu in pitea biege. Nen ledi diak nga iringa garup yu poranga in di natuno tiap. Bung iringa garup la poranga tiap in di natuno.